presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri entzule guztioi, presio beltzea izen hau beste irratsaio berri batea. Gaurkoan, Putzuzulo gaztetxean izan zan beste hitzaldi bat zatitu dizuegu zuek entzun ahal izateko. Eta gaurko ordubete hontan, Gaztizikan etorri zian bilagunek Zarauzko gaztetxean eman zuen hitzaldi bat etaz, itzengo deu, Gasteizko bilagun hauek zein dira, Destenso Electoral plataformako bikide dira, intsumisio elektorala bultzatze duen bikide eduki genitun, eta behaien, plataforma edo proiektua aurkezten egon zitzaizkigun, esan bezala, hemen Zarautzen. Bilagun hauek, 2014ko maiatzian, Europar batasuneko hauteskundetako izan zian, hauteskundetan ukointzioen hautesle maitan EOTEI eta hortik aurrea plataforma hau sortu zuen, eta bere garaian zona handia izan zuen, eta hortik aurrea emateunez jende gehiago animatu zaie insumiso elektorala baitiaz. Esan bezala honta zitzeitea etorri zitzaizkigun, eta nik liatu baino lehenuo, behien hitzaldian lehenengo satiakin utziko izuegu.
Aldez aurretik abizu bat ematea, ni oso trebeaz naiz euskararekin, orduan hanka saltuko dut behin baino gehiagotan, baina bueno. Bai, gu kriston historio teorikoa botatzera ez gatoz, esan nahi dute guri sekretatu zitzaigun. Egin genuenean ez da planteamendu teoriko batetik, baizik eta, batean heldu gutariko bati heldu zitzaigun hori abizua mailan parte hartzeko, eta betidanik trampak edo bagenituela prestaturik hori ez gertatzeko, baina gertatu zitzaigun. Eta zera batean buruan neukana zen ez joatea, baina ez joatea eta besterik gabe. Baina egun batzuk pasandoren, batean beste bati tokatu zitzaion, eta zer gertatzen da, hori da, kuadrilakoak gara. Eta ez bakarrik hori, baizik eta intsumisoen garaien ibilitakoak garela, eta talde antimilitarista batean, eta lakizan. Eta orduan, jakitean bigarren bati gertatu zitzaiola, izan zen, elkarre begira jarri eta genekien zerbait egin beharko genukena. Eta orduan hasi ginen planteatzen zer egin genezaken. Eta orduan hasi ginen begiratzen interneten. Ea norbaitek zerbait eginda zuen, hortik eta ez dakiz. Eta topatu genetuen hainbat referentzia. Nola egin zen bere garaian, batez ere hori 1983an uste dut izan zela, gerraren kontrako kanpaina batean, ba, Iruñetik eta Bilbotik alako descenso electoral kanpaina bat martxan jarri zutela, eta hasi ginen ba, ikusten zen motatako referentzia ziren. Ba, segun ere, interneten, talde antimilitarista baten erreferentzia, tortuga izenekoa, jende batzuk egin zutela beranduago, modu bakar batean, tipo batek egin zuen, bueno, Andaluzien badago, tipo bat, Paco Cuevas izenekoa, horrek ere dagoeneko egin ditu hiru aldiz, tokatu zaio, eta hiruretan egin du. Baina, bueno, hasi ginen begiratzen eta ez dakizat eta hori, eta gero, ba, abantaia bat, ba, geneukan, insumizoen gara, jan ibritoga ginela, ba, genekien nola sortu laguntza talde bat, eta ez dakizat, eta jendea ezagututa, gainera oso hurbileko jendea, esateko daizu, ba, epaiketa agertzen baldin bada, edo ez dakizat eta hori, ba, badakigu endorekin behar dugun, prentxaurrekoa prestatu, eta ez dakizat, antolatu alako laguntza talde bat, eta hori, eta hori guretzako nahiko erraz izan zen.
Lagungarri izan zen. Egia da, egokitu zitzaigunetik zuertea, horre, sosketa hartan, oso denbora gutxi geneukala, eta hori zuerte izan zen, gero bilatu izan duguna web orrialde indugunean,
bai.
Gertatzen bazaizu bakarrik eta referentziari gabe informazio hori edo bai. Izan konfiantza hori edo babes hori sentitzea importante ikusi genuen. Orduan, bihiru egunetan egin genuen guztia, bai. Zenez genuen, ez da ere horrepeak jasotzen duzunetik
azte bat edo.
Denbora, gehiagi, bai. Bai.
Bete behar ez duzuna, gero ikusi genuen bezala, bete behar ez duzu, baina bueno, egin genuen tarte horretan, eta hori. Eta hortik abia puntu hartuta, ba, bai ikusi genuela, gure egoera nahiko berezia zela onerako, eta ordun agian hori, hopi, probentzagarria izan litekela ba, beste jende bat txentzat, eta orduan hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken tarte horretan eta hori. Eta hori zela eta arremetan jarri genuen ba, tortuga izeneko talde antimilitarista horrekin. Eta zabaldu genuen gurea ba, hori interneten jendea jakiteko ba, guk egingo genukela eta hori. Eta ez da egite Europa mailako hauteskundeak ziren edo zer gertatu zen, edo garaiak zirela eta Podemos agertu baino lehenago eta lako tiroia eta hori, ba hasi zirela jendea agertzen, hasi zela jendea agertzen. Zarauztar bat haien artean. Eta dena korreo elektroniko zetardak izan eta hori, eta polita zen ikustea jende ezagunen artean ba, nahiko jarrera berdina hartzen genuela. Eta, ba, bueno, aman komunean jarri ginen hori egiteko, garai hartan, 2014an, 12 edo 14 pertsona ez dut gogoratzen ondo, hori, ba, bakoitzak bere esparrutik eta ez daik ezarra, eta hori, ba, idazkiak bakoitzak hartzen zuen eredu bat eta moldatzen zuen bere gustora, eta daik ezarra, eta hori, eta egin genuen 14 pertsona, eta ikusen genuen aukera bat zegoela saiatzeko beste pasu bat ematen. Eta hori egin genuen.
Eta espero ez genuen baita izan zen prentzan nahiko bai. Eragina handia, espero bai. Genuna baino gehiago.
Bai.
Eta ez dakit jakingo nuke esaten ze izan zela lehenengo edo gero, bai. Efekto domino bat izan zela bai. Medioak edo agentziak edo
bai.
Insumizoa sortu izan zen alako ba hori, bola bat, ez? Nola, bai.
Bai, espero genuena, baino gehiago. Ez dakigu oso ondo, betidanik egin ditugun hausnarketak ziren. Bueno, alde batetik, bai egia dela garai hartan, bueno, Europa mailako hauteskundeak zirela, alde batetik. Bestaldetik, ba, krisialdian zegoela estatu estruktura osoak eta ez dakiz zer, eta hirugarren aldetik ere, PNV-eri ondo zetorkiola alako iniziatiba bat, ba, ezkera bertzalearen kontrako esparru bat ikusten zutelako, edo ez dakizai boska kentzeko, eta ez dakigo. Han nahasketa bat egin zen, eta egia da, ETB, eta ez dakizai leku guztietatik guri deika, eta bai, gure giroan behintzat, edo Gasteizen batez ere, ba,
goi
hartzuna izan zen asuntua. Baina, bueno, hortik geroztik hasi ginen, ba, hori, web gunea sortu genuen, Batez ere, ikusi genuelako guretzat oso baliagarria izan zela informazioa aldez aurretik edo segituan lortzea. Eta orduan saiatzeko hori zabaltzen. Eta hori momentu horretan egin genuen guztion artean, sare bat sortu genuen korreo elektronikoz, ikusi genuelako oso ezberdina dela ba hori. Zarautzen norbaitek egiten baldin badu, ba, bigarren batek izango du erreferentzia. Eta asko zarrazagoa da. Zu oso hurbila baldin baduzu norbait, eta ez dakiz ere, horrein gana jotzen duzu, azaltzen dizu, konfidatzen baten dizu, eta gero, ba, bauri. Ez da gauza dela apelo egitea edo alako laguntza izatea. Eta zeginen planteatzen, alde batetik, betidanik ikusi duguna izan dela. Oso lotura handia duela soldaduzkaren kontrako insumisio kanpainarekin. Zergatik, ezinbesteko bete behar duzun araua dela. Eta guk desobedientzia proposatzen dugu. Eta mota guztietako konparaketan hori ikusten duzu. Esate baterako, soldaduzka zenean, batzuek ez ziren joaten, baina ez zuten publiko egiten. Hori ziren profugoak edo. Hemen jende andanak hori egiten du. Kalkulok hasi ginen egiten eta gure harrirurako hauteskunde bakoitzean, estatu mailan deialdia egiten diete 500.000 pertsonei. 500.000 pertsonei. Eta haietariko gutxienez, haietariko 10%ak eta horrek esan nahi du 50.000 pertsonak ez direla joaten. Baina hori ez da kaleratzen. Hauek ez duten nahi, badakitelako hori izango ze sistema elektoralen kontrako kristo pedra da. Baina, egia da, eta kontuan hartzen baldin bat duzu, mai bakoitzean, bakoitzerako 9 pertsona joan behar ziren. 3 titularrak, presidente eta bokalak, eta ordezko 2 plaza bakoitzean. Horrek esan nahi du, 9 pertsona baila bakoitzean. Sortzen direnean, maietan, inoiz ez dago, Gasteizen behintzat, 9 pertsona. Beti bat falta da. Bakarri pertsona batekin mai bakoitzean ateratzen duzu, 50.000 pertsona estatu mailen. Eta hori alde batetik, hori kaleratu behar zela, jendea jakiteko hor zegoela eta bidea irekitzeko insumisoen garaian egin genuen bezala. Egia da, insumisoen garaian gertatu zen bezala, lehendabiziko eredua edo izan zen objezion de kontzientzia. Gizartea prestaturik ezagolako garai hartan, jakiteko soldaduzka kolokan jarri genezakela eta da gizert. Horrein honetan gauza bera gertatu zitzaigunen. Pentsatze, mota guztietako jendea alako saltzetan sartzeko esparru ireki behar duzula. Ezin duzula alako muga ideologiko bat jarri esan ez, estatuaren kontrakoa garelako eta da gizert eta ez. Nahiz eta zuk estatu kontrakoa ez izan, zuk esaten duzu, ez du joan nahi, eta kitio. Eta zergatik behartu behar naute. Gure ikuspuntua estatuaren kontrako jarrera da, baina gurea. Ez da beste pertsona batek egin lezake beste modu batean. Eta orduan gure diskurtsoan hori hasi ginen egiten esan ezkoa. Abia puntua gurea hau da, baina gu bultzatzen dugun kanpaina ez da hori. Kanpaina horretan edo nork har dezake erabakia jakinda desobedientzia zibila egingo dugula eta sistema elektoral kolokan jarriko dugula. Eta gero bakoitzaren hildoa, insumisoen garaian ere, batzuek militarismo kontran jotzen dugulako, eta argetakar bihutzen dugulako, eta beste batzuek derrigorrezko zerbait den kontrako adierazpenak egiten dituztelako. Hori alde batetik, eta gero beste aldetik ere ikusi genuen esparru bat bazela, egun konkretu batzuetatik ateratzeko. Zer esan nahi du. Bakarrik zu aukera duzu izendatzen baldin bazaitu duzte mai batean parte hartzeko. Gure plantamendua eta bere garaian egin zuten plantamendua ez da hori. Baizik eta zergatik egon behar garen zentzu batean. Deszentzu elektoral horrezegatik deitzen diogu. Zergatik. esate baterako, guk paso egiten baldin badugu hauteskundeak eta amaia izateaz, eskatzen duguna da. Alde batetik, eskubideak, komilartean, boskatzeko eskubideak eta hautatua izateko eskubideak paso egiten dugu. Baina horrekin batera, beharraz ere, edo derrigorrezkoak ere paso egiten dugu. Horren zentzutik, atera. Deszenso elektoral. Eskaera hori egin, kendu ni zentzo elektoralerik, orduan, ez beharrak, ez eskubideak. Hori planteamentua egiteko edo zein momentutan, naiz eta ez izendatu, ala ez. Eta uste dugu hortik jo beharko genukela. Askoz zabalagoa izateko planteamentua eta jende gehiago parte hartzeko aldez aurretik esan ez. Deitzen baldin banaute, ez naiz joango. Baina, lagueneko esaten dut. Ez dute espero, ea izendatzen dauten, ala ez. Nire jarrera hori da. Zentzutik desagertzeko.
Eta paso hori ematea beti ze dut, errezagoa da.
Hori da.
Zeren ez zaitu kompromiten zen ezertan, osea, ez duzu.
Hori da. Eta insumizoen garaian ere, ba, bere garaian egiten genuen bezala, gobernu militarretara joan eta ez dakizer, eta deklarazion de insumizioen aurkeztu, ba, kasu honetan ere. Zentzu elektoralera joan eta eskaera hori prestatu.
Bueno, sumatu esuen bezala, ba, insumizio elektorala hau, ba, bere garaian soldaduzkakin, itesan insumizioan, ba, tankera asko, ba, hartu nahi dan mugimendua da. Bai, gitzaldian zehar asko eta asko komentatzen zuten, ba, ba, pantzekotasun bazan, ez? Eta, oain, urrengo kortetan da ikusiko esuen bezala, ba, konparazionek, honekin ba jarraitzen due. Bizi-bizi segiko deu behaien ba itzaldi edo sarrera honen bigarren zatiakin.
Eta egia da oso erraza ikusten dugula kanpaina bat dela, baina horretarako estruktura bat behar dela, estruktura minimo bat dela, ez dakit estatu maila, Euskal Herri mailan edo ez dakit horretarako. Eta momentuz ez dago. Momentuz ez dago. Eta gure asmoa da sortzea. Baina ez guk bultzatuta, baizik, eta halako bilkuen edo bileren artean eta ez dakiz zer, leku bakoitzean norbaitek ardura hartzea esateko, babaitu. Gu informazioen emango dugu, esate baterako. Eta ordu, norbait agertzen baldin bada, erreferentzia izango duela. Oso hurbila dena eta ez dakiz zer, eta hori, eta laguntza pizkat izango duena, eta ordun asko zerrezagoa izango zaiola. Baina bitartean, ba, bide horretan gaude, baina amaia, 2014 arte oso jende gutxi egiten zuela, ba, batek egiten zuen hauteskunde bakoitzean, eta 2014-etik ona, hogeita gu dakigula, jende gehiago izango da agian, gugu dakigula, 28 pertsonak egin dugu.
Estatu mailan, bai.
Egia da, nabaritzen dela hauteskunde mota, eta batzuetan, ba, municipaletan ez baterako, ba, jende gutxiago egiten du, Europa mailakoak direnean jende gehiago egiten du, baina asuntoa da, ze motatako jarrera hartu duen estatuak. edo sistema elektorala gurekin. Ba, zeira batean, eta gure kasuan nik uste dut neurri handi batean ikusi zutela kriston hori hartzen esan zula, ba, guk ez dugu inolako erasorik izan, esan dut. Egin genuen, azaldu genuen publikoki, eta ez dakiz zer, eta hori, eta...
Erantzun bat, jaso genuen bion izenean eskutitza raru bat, zen, bai. Bakuitzari bidali ordez, Antonioren izenean, gero bere karta ni agertzen nintzela esaten, egindakoa gaizki zegola, zegola amartuta, eta ora amaitu zen historia.
Bai. Ba, junta elektoralak. Bai.
Baina ni ez nindute harrapatu etxean, bai, tu zatezut, adibide bezala gartzen dut, bain. Egiten dutela nahi dutena gu gainetikan kendu nahi gintuzen kasu horretan.
Hoi da, erantzun bat eman behar zutela eta ez dakizat, baina horrez geroztik berririk ez dugu izan, hori gure kasuan. Eta 27 horien artean, hasiera batean izan ziren hiruk izan zituen epaiketak. Haietariko batean izan zen ba, oso tipo berezia, inolako planteamenturik gabe, gu, bueno, beste batzuen bezala, ba, hauteskundeen egunean joan zen mailara eta tipo oso zintxo, zintxotasun osoz, esan nion mailari, aizu, tokatu zait, baina ni honetaz paso egiten dut eta ez naiz geratuko. Herri batean egin zuen, Salamankako herri batean.
Eta, ziervo,
bai. Ba, pikoleto eta guzti bidali zuten eta tipo harrapatu zuten eta kartzelara eraman eta ez dakiz ere hori atera zen egun berean, eh? Baina bueno. Baina tipo honen egoera oso berezia zen, bere aita gaixorik zegoen eta bera langabezian eta ez dakiz ere eta saiatu ziren berarekin juizi ultra rapido alako zerbait egiten. Ea akordio batera heltzen zen. Eta ikusita panorama, ba, insumizoen garaian egiten genuen bezala, egoeraren arabera, ba, bakoitzari, ba, haizu, ez hartu kartzelean, zure egoeran ezin duzulako, eta ez dakizan, eta hau ez da suizidio egitea, eta ez dakizan. Eta tipok egin zuen, eta orduan jarri zioten akordio batera heldu zen, epaiketa baino lehenago, eta jarri zioten, ez dakite, 400 euroko izuna, edo da gizar. Gero saiatu ziren ere gurekin batera egin zuen beste batekin, horrek bai, baina urtea pasata, bi urte eta terri pasata, nur, bai, horri ere eskaintza egin zioten, eta horrek esan zuen ezetz. Berak ez zela akordio batera helduko, eta hor dut epaiketa erabiltzen bazuten, epaiketara joan duzela. Eta horrek bai prestatu zuela kriston kanpaina, esan edut, guretzat, insumizoen garaian bezala, guztietan esango dut gauza bera, baina eski oso entzekoa da. Erabili zuen epaiketaren asuntoa, ba, zabaltzeko asuntoa. Orduan zabaltu zuen, jendea mobilizatu zen, aldarrikatu zuten historia eta ez dakizan, eta azkenean, epaiketa aldu zenean eta ez dakizar, ba, fiskalak berak eskatu zuen eskaera gutxitzeko. Argudio berezi batekin. Ba, hasiera batean bai egia dela, lege elektoralak esaten duela halako delitua segituan epaitu behar dela. Eta urteak pasat eta ez dakiz zer eta hori, por ineficacia de la justicia de la quiser, fiskalak eskatuta gutxitu zioten sententzia. Eta orduan, honi 300 eta piku, besteari baino gutxiago gertatu zitzaion. Eta, baina, bueno, bitartean, bai ikusi zutela, ba, gauza, hobi, gora zijoala, eta mantentzen genuen, eta gutxika-gutxika, oso gutxika, baina gutxika-gutxika, asuntoa zabaltzen ari zela. Eta, orduan, azken, bola hontan, hasi dira, insumizuen garaian bezala, saiatzen beldurtzen. Batez ere, azken hauteskundetan, Galiziatik etorri zen berri berezi batekin. Galiziako tipa batek egin zuen kriston idazki bauri gurea bezalakoa, eta ez dakiz zer, estatua eta estatuaren kontra jotzen, sistema elektoralaren kontra jotzen, eta aurkeztu zuen junta elektoralean, eta urrengo gunean, tipa zegoen antolaturik inon. Eta gurekin harremetan jarri zen, eta esan zigun, zuen web horri aldean irakurri dut, hau, eta hau egin behar dela, dagoeneko egin dut, eta baina aurrengo pasua ez dakit zer espero behar dudan, eta ez dakit zer, eta hori, eta zain genion, ba, baitu, zuz, biharre eraman behar duzu idazkia junta elektoralera, eta egun batzuetara erantzuna emango dizute. Eta erantzuna izango da ezetz, eta horrez geroztik ez dakigu. Eta tipa korreo elektroniko esan zikun, bai, dagoeneko deitu didate biharre joateko junta elektoralera, eta ez dakiz ere, eta hori. Eta esan genio, ba hori, ez etxe esango da, eta hori. Joan zen, eta maupatean, junta elektoralek esan zion, onartzen ziola berak egindako idazkia, eta libre geratzen zena. Ez zela joan behar maiara. Eta hiru epaileek, esan nahi dute, junta elektoral batean partatzen zutenak ziren hiru epaile. Eta amankomuneko erabakia hori izan zen. Orduan bai, kaleratu genuen asunta, esan ez aizue, ba, honek aurkeztu duen idazki berbera, guztiok aurkeztera, esan ez, haber, zergatiko ni bai, eta beste ez. Eta justu hori izan zen, azken hauteskundean, eta justu taldean zegoen laguntzaile moduan eta dakizar gutariko beste bati tokatu zitzaion. Orduan, berak zuen bere papera prestaturik egiteko bere papera propioa, baina ikustean hori ba, hartu zuen Galiziako neskaren papera eta aurkeztu zuen hori. Ez zion hon hartu, baina oraindik ez, honek ez du izan berririk. Baina hauek ikusita panorama bai hasi zirela orduan azke irailetik ona, hauetariko ba, irurei heldu zaie dagoeneko epaiketaren data edo abizua. Eta fiskalaren eskaerak dira, ba, kasu batean 4.000 €, bestean 5.000 €, eta ez dakiz ere hori. Esan nahi dute, gu hori gertatu baino lehenago, blogean dagoeneko abizua eman genuen esan ezazu. Hau handitzen den neurrian, orain, etorriko da palo emateko, baina kapaza baldin bagara horri aurre egiteko eta zabaltzeko asuntoa, ba, hasiko da berak ere neurtzen esan ez. Ze komini zaidan, kaleratzea sistema elektoral kolokan jartzen dela, edo gainera oso erreza dute, momentu batean, zu jendearekin azten baldin bazara horretan izketan, jende pilok esaten dizu. Bai, hori langabetuek egin behar dutela. Giza joa, baina, bueno, jendeak bai argeta garbi duela zergatik joan behar duen derrigorrean. Eta, ba, hori estatuak badu bere irten bideak eta ekidizteko asuntua eta marroi, benetan marroi bat dela beraientzat, hauteskunde eguna da la fiesta de la democracia. Eta bau batean batzuk agertzen gara esan ez, aizu ezertareko, hau puta mierda bada, eta gu koloka jartzen dugu, eta ez duk parte hartu nahi. Eta horri kriston beldurra diote. Orduan, bai ikusten diogula kanpaina horri kriston aukerak, baina horretareko hori, ba, pizkat insumizuen garaien gertatu zen bezala, zaretu behar gara. Eta oso motel guaz, eta horretareko jendea behar da. Referentzia puntu batzuk, esan nahi dut, ba hori, zaudetzen bat batean, sortzen baldin bada talde bat, eta jendea jakin badakit, horren aldeko talde bat badagoela, tokatzen baldin bada zaizu, badakizu nola egin. Nola egin, baina bakar hori herri txike baten baldin bat zaude eta ezer ez badakizu eta gainera aste bateko epea baduzu erabaki hartzeko, ba, ziurrenik egingo duzuan esango da, ba, ez naiz joango eta kilo. Zaiatuko naiz profugoa izaten, konparaketa horrekin jarraituz.
Inoiz komentatu dugu, gertatzen da, soldaduzkarekin konparaketa asko egiten ditugula, baina kasu honetan da, egun bakar bategatik
bai.
Jendea arrisko handia hartzea dela, bai kartzela bai diru aldetikan. Bereziki posible denean batzutan eskakeatzea beste era batean aurpegi eman gabe. Oda, nola bai, estrategia aldetik handik usita, ikusten genuen hori izela, ba, pega bat, momentu horretan aia nahiko epe motza da, erabakiak, egoera personalak, orduan, hori izun pega, eta ikusten genuen alde hona zen dena ipatu, Antonio, ez, beste era hori, ni ez naiz jungo, ez deitu ni ez naiz jungo, osatzea beste zerrenda bat, nun arrisku hori ez duzu hartu behar, baina badoa handitzen demagun lortzen duzula 2.000 personako zerrenda bat nun, junta elektorala badaki, hauetariko bati deituta, ez direla etorriko, behintzat farol hori bota didatez. Orduan hori da, agian kanpaina bat aurrera matekoan hori pentsatu behar zena. Zein izan ziteken interesgarreago zabaltzeko edo agian gure ikuspuntutikan ba, mai gainean edo zabaltzeko gaia. Ez. Zen bitxikeri bezala beti gaitatzen dugu, soldaduzkan gertatzen zen bezala, ba, honetan ere ba, Real Madrideko sarrerarekin batzuei eman diotela ontzat ez juteko eta konstientzia, inolako arazorik eman gabe edo kontzertu baterako edo eskontza baterako, horiek ez diotela planteatzen arazorik.
Eta gero, gu hausnarketetan ibili garela eta ez dakiz zer, kriston aukera ikusten diogula beste esparru batzuetan, esate baterako, demagun, Gasteiz eta Alde Zaharra. Oso leku konkretua dena eta ez dakiz zer, baina izan liteke herri konkretu batean. Eta badakizula, bueno, ba, aukera baduzula mai batean inor ezagartzeko, esan nahi du, arazoak betetzeko. Hori kriston izango zen. Kriston izango zen, bat batean, haiek ezin dutela. Gertatzen zaien, noizbainka, egunkarietan ikusten baldin bat duzua esan ez. Ba ez dakit no, nireki dute kolegio elektorala edo maia, berandu, bat, agertu ez delako. Hori gezurra da. Hori esaten dutenean, horrek esan nahi du, 9 ez direla agertu. Eta orduan topatu izan behar dutela, beste mai batetik edo kaletikan, beste bat behartzeko. Baina, bueno, hori alde batetik edo insumisionen los cuarteles egiteko, esan nahi dut, bat batean agertzen garela, baina momentu batean, altatzen garela eta bagoaz. Eta libre utzi maila. Halakoak aukera pilo daudela. Momentu batean indarrak sortzen baldin badira eta ez dakiz ere eta planteatzen baldin badugu, ikusten diogu kriston aukera, hori, kolokan jartzeko sistema elektorala, egun horretan. Fiesta elektorala, ba, begibistan geratzeko zer den benetan. Baina horretarako hori, ba, zareatu behar da, jendea implikatu behar da, neurri batean eta dakiz zer, eta momentuz oso urrun gaude horretaz. Egia da, 2014-tik ona, ba, bai, pasuak eman direla, baina oso mantxo, Eta batez ere, intsumizoen garaian, aldez aurretik bazegoelako, bai estatu mailan, bai Euskal Herri mailan, antimilitaristen zarea sorturik. Eta orduan horrek ematen zuen laguntza. Gaur egun sortu behar da. Gu aprobetsatu dugu gari hartako resto bat. Ba hori, abokatu bezala erabili dugun Madrileko abokatu bat zena antimilitarismo garaian. Ba, baina, bueno, sortzeko hori, estruktura minimo hori, baina, eta gaur egun ez dago, orduan, ez dakigu, ba, hori, bai ikusten dugu, la libertario munduan, autonome munduan, eta ez dakizera eta hori, seriotan hartuz gero, estruktura baldin badute, agian errazago izango zela, esatea, ba, bueno, guk hartzen dugu momentu sardura hori, ba, gutxieneko erreferentzia bat izateko, izan liteke bat, edo bere garaian desobedientziaren aldeko apuesta egin zutena, eta gaur egun etxean dauden batzuek, edo gazte berri batzuk eta erdak esar, ba hori saiatzeko, hori, referentzia puntu bat izaten. Eta hori, destenso elektorala egitea, gurea baino gehiago, batez ere destenso elektorala horretan kiston aukera ikusten dugu. Baina nahiz eta zuri ez tokatu, aukera duzulako, planteatzeko gaia, eta kaleratzeko asuntua. Eta baina hori, horretaz aparte, orain arte egin duguna, hori da gutxi gorabehera, orain epaiketekin ikusi behar da, ba, bai, gero bidean topatzen duzun gauza politak, esate baterako, jende pilok esaten duelako, bai, baina izuna etortzen baldin bada, eta ez dakiz eta hori, bueno, mota guztietako, gure hartan ere, ikusi dugu mota guztietako erantzunak. Ba, orain epaiketa izango duen tipo batek, joder, ez dakit nongoa den, ez dut goratzen, baina, bueno, honek esaten zua, hau opari bada. Ostia, ni orain sortuko dut talde bat nire inguruan eta ez dakiz zer, horren kontra jotzeko, gainera kontzertuak egingo ditugu, eta horrekin dirua sortu, eta egin aterako dugu eskatzen didana, baino gehiago. Ez dakit baikorregia den tipoa, baina horretaz aparte ere, bidean geundela, Bilboko tipa batek idatxe zegoen esan ez, aizue, ni egin nahi nuen, baina ez nahi usartzen, ba, ama berria naizelako eta ez dakizat eta hori, bueltak ibili naiz, nire buruan eta ez dakizat, eta erabeki dudana hause da, eta zen zen. Ba, joango zen amaiara eta jasoko duen dirua sartuko zuela kaja de resistentzia batean izunak ordaintzeko. Orduan ikusten duzu, ba, aukera pilo daudela halako gauza politak egiteko. Baina, momentuz, hori, ba, minimotan ibiltzen gara. Gutxi gora beran ikuste dut hori dela plantamendua, eta gero hori, bako txanen da bera, egia da, ba, horrein artean sartu den, bueno, kontzientziatuenak ez dakit, eske mota guztietako ikusi ditugu.
Bai, bai. Ez gara gehiegi ezagutzen ez, ere?
Ez, korreo elektronik, saiatu gara noizbenka ba, esan ez, ba, beitu. Euskal Herrian, eta ez dakiz ba, Euskal Herrian, Gipuzkoan hori, Zarauztarra, eta Gasteizen hiru, eta Iruñean...
Logroñoko jendea.
Bueno, iparraldeko esatearren jendea saiatzeko biltzen, eta ez dakiz baina momentuz ez dago era, ez dago, esan edo, bakoitzak gaude gure gauzetan ere sarturik eta ez dakiz eta epaiketak ez dira izan, hemendik, horrek ere laguntzen duelako, ba, besteari laguntza emateko eta biltzeko, eta hori, momentuz ez da hori gertatu. Baina, hori, kriston gaitasuna ikusten diogu kanpainari. Eta jendea jakiteko aukera hori badagoela eta ez dela esaten duten horren zaila, eta bai, desobedientzia dela, eta desobedientzia guztiak bezala bere arriskuak dituela, baina jendeak erabakitzen baldin badu horri aurre egingo diola, ba, guztion artean, soldaduzka dezakertzea, baina horrezako ikusten dugula. Eta hori esaten dugu, benetan, motori saldu gabe. Oso horrezan, batez ere oso mingarria delako sistemaren txat. Eta sistemak ez du hori nahi. Orduan, gutxi gora bera hori da.
Alderdi politiko batek edo estekin txingotu
edo hori izan da kurioso, guretzat izan da kurioso, badakigulako mingarria zaiela, bapatean zue koloka hartzen duzulako, baina askotan egin duguna, ausnarketa izan da, behar, ni eskertarria izatekotan, hori, Podemos, Eskela Bertxalea, edo alako zarbait. Zuk gaur egun ondo neurtzen baldin baduzu asuntoa, esaten duzu. Hauek ez dirate min handirik egiten. Esan nahi dute, zenbat boto genduko dizkigute hauek gutxi. Eta esparroa ematen baldin badiogu edo sostengoa ematen baldin badiogu, ba, demokratikoa edo progresistaren medaila jartzeko aukera. Hori izan liteke hausnarketa, guk egiten dugu hausnarketa, jaso dugun jarrera ez da hori. Gutaz, bueno, pasu egiten edo zaila, esate bat ereko komunikabide batxutan arazoak izan ditugu kaleratzeko, esker komunikabide batxuetan, beto izan dugu gure mezua kaleratzeko. Eta bai, bai, ez dute onartzen, haien asmoaren kontrako jarrera ikusten dutelako, eta bai.
Iritzia, berez, ez gara aritu eskatzen horri buruan. Ez da ere ez daki gure eginkizun bat izan behar den. Osea, talde politiko bati zer iruditzen zaio guk egiten duguna. Ba. Izan ziteken kontestu horreta, ez da, bueno, guri ez egondo iruditzen, baina nik onartzen dut zure eskubidea dela.
Bai.
Nik salduko den nire gazta, zu saldu zuria, baina, bueno, lehia hor egongo da. Egia dugu gainera nik inoiz alakoa komentatu izan dugunean, jadanik errealitate bati forma ezberdin bat eman nahi diogula. Osea, berez, lehen Antonio aipatu duna, kopuru handi bat ez dela juten, jadanik desobedientzia bat eskutuan badagola zergati ezberdinekin, orduan nonbait guk ez dugu berez handitu egin behar jadanik dagoen errealitatea, handituko balitz, hobe legoke, baina horri beste forma edo azala arazi pizkat, ez? Hori izango zen, eta horrezatik errezago ikusten dugu. Osea, ez dago lehia bat hor nondai.
Txeku lamapetan agertzen ez den lurralde batean hiru dimenezko bizten lehen aizenez lurraz piko mundutan bidaiatzen oikutan nagoenez ahotzen uartetan natibo iparretik egora ahoz aho zabaltzen da eta ez du agiririk nahi ez baitu beharrik ene geografia eskutuan bizitzen ikuta dagoen mundu honetan kabetzari gabeko esparru zabala atlas guztietatik kanporatuen elkarte isila hizkuntz askotariko oiana mende baletik ekira ta herriz herri doa ta doinu ugari du eta ez da lotxatzen ene geografia eta handi horna inongoen ere nu taleku guztietan da biziduna baita ene geografia ene geografia ene geografia ene geografia
Beraien proiektua aurkeztu eta gero, ba, galderan txanda iritsi zan, eta hitzaldia entzutea gerturatu zan bate, galdetu zien, ba, bueno, nola hainbeste adibide eman zituen, ba, norbanakoak indako, ba, insumisio horren inguruan, galderetako bat izan zan, zergatik, Estatu Espainiarrak, mota ezberdinetako ba isuna jarri dizkien, ez? O izan litzateke akaso ba kodigo penalian tipifikatua ez daolako edo beste arrazoi batengatik. Eta bueno, ba hitzaldia eman zuten bi lagunek ba hauxe erantzun zuten.
Hori hau da ausnarketa ausardi bat esan dut. Ez dakigu. Azken finean ez dakigu zer dela eta kanpotik ikusita eta haien jarrera ikusita bai egia dela gu orain arten egin dugun hausnarketa gero gertatzen ari dela. Esan ez, hasiera batean paso egingo dugula gu eta zetaz dakiz eta hori pum 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 eta hori gertatu zen. Oihartzuna ez emateko asuntuari. Baina hasi den neurrean esan genuen orain eta batez ere absoluzion bat egin ondoren esan genuen. Orain etorriko dira palorekin bestela eginda dago. Jende guztiak esango dugu ba egingo dugu Galiziako neskauk bezala eta guztiok libre eta hala gerratu da. Baina ez kasu guztietan esan dut orain arte 27 guk dakigula 27 egin ditugu eta epaiturik etorriko diren hiru horiekin artean 6 izango dira.
Baina ezke gainera, nork hartzen du, nik hori, bai. Nork hartzen du erabakia bai. Onartzeko, zure insumizioa ala ez, eta horri baita ez dago oso, ez bai. Dago de oso koordinaturik, nun baita ala eman izan bai. Duen. Agian hemendik horrera ziko dira horrekin, ez? Zere onartu, zere ze onartu, ba, lehen aipatu duen ezkontza baten, orduan, baita hor, nun baita, gero represiorako edo epaitegira zuen juten denean, agian beste gauza bat.
Ezke, hortxe fiskalak badu zer ikusirik, eta fiskalak esaten dugunean, estatua esan nahi dugu. Baina ez dakigu oso garbi, ze motatako, edo, ze maietan gaur egun egiten duten hausnarketa. Ze motatako arazoa garen momentu honetan, ez dakigu. Ez dakigu neurtzen hori. Baina bai ikusten duguna da, maietara joaten ez diren kaso bakoitzean, nahiz eta insumiso ez izan, baizik eta profugo joaten ezarelako eta puntu, bai maikideak esatearren, bai interventoriak eta apoderadoek aukera dute zuzalatzeko. Baina administrazioen elektoraleko arloan mugitzen direna beharturik daude zuzalatzeko. Zuzalatzeko joaten ez direlako, joan ezarelako. Eta hori egin behar zuten, 50.000 kasuetan, hauteskunde bakoitzean, eta ez dute egiten. Ez dute egiten. Horrek esan nahi du, argi eta garbi, haientzako kriston marroia dela, eta horrezagatik ez dutela egiten. Baina gaur egun ze motatako hausnarketa egiten duten, zein mailetan, eta hori ez dakiko zondo. Bai ikusten dugula, ba hori, ba, ez dutela betetzen, haiek emandako araguak. Horren arabera, epaituak izan behar ginateke, 27. Eta baina ez. Eta aldez aurretik bai, orain arte bete da, ba, insumizuen garaian ikasi genuen, gu ez da, ba, hori, ba, nahiz eta rapelekin itxure izan nik, ba, ez naiz, ez naiz astirik. Eta, baina ez dakigu, egia esan ez dakigu.
Itzaldira gerturatutako beste baten galdera izan zan, ea Europar Batasunan, edo Europar mailan horrelako burrukaikan eramandan edo beste adibide edo konparaketa bat da on. Eta hau izan zen, bai, beraien erantzuna.
Bai, estatutik kanpo.
Bai, Europan adibidez.
Bai, realitate oso ezberdina da. Bai. Begiratzen edo bai. Dugun guztio, ez?
Bai, kasu batzuetan, bakar batzuetan derrigorrezkoa da. Beste kasu batzuetan zu apuntatu behar zara aldez aurretik hauteskundetan parte hartzeko. Mota guztietako ereduak daude, baina egia da ez dugula ezagutzen insumisio elektoral inon.
Ez, egia da, eztabaidatzeko batzutan dela Luisek aipatu duen aparte ba, etorri zaizkigu kritika, edo ekarpena, edo jaren duzun bezala, ba, lortutako eskubide bat izan dela, ba, ez dakite, ba, beltzen aldetik edo emakumeen burrukan izan dela, nola zea ausartzen garen orain hain errez batean, eta bueno, hori da, hori baita gaia ateratzen da, ez da, gertatzen da, ni behintzat ondori hortara beti heltzen garenean, bai, gertatzen denean, utzi gaituztenean, parte hartzen historia horretan ja badakitelako ez dagoela hor erabakirik, ez? Baina, bueno, egia da hor, jende askoentzat, bada...
Eskubide hori ez dela eskubide, benetako eskubidea, baizik eta beste bati zure poterea ematea. Hori da,
buelta eman diotela tortillari, osea, zabaldu duten erako atea, jendea junda, itxi dute, eta beste non bai da, hola, osea, adibide hori, bai, irakurri izan duela, baina, bueno, egia da, bueno, egia da bitartean ona dela, ze horri buruz hitz egiten da, ez, bestela tabernetan ikusten duzu elektrika agintzen dutela, ikusten duzu Bartzena zor dagoela, edo Gasteiztik etortzen garela, Alfonso Alonso Berrio, derrositaz doala, edo, jode, ba, ni boto eman nuen, pues, hori du, zuri ezintasuna, ez. Ba, bueno, gutxienez horri buruz hitz egiten da.
Hase ginean, egia da, asko zarrazago ikusten genuela, pentsatzen genuela, tita batean, zabalduko zela kanpaina, ba, ez dut, estatu berak kolokan zegoelako. Baina gero agertu zen 15M, Podemos, eta dakitzen eta hori, eta horrek eraman zuen ez dakitzen bat jende, berriro bozkatzera, eta hori. Hori bai egia dela, baina bueno, etorriko dira beste momentu egokiagoak zentzu horretan. Baina gaitasuna bai ikusten diogula, kriston gaitasuna ikusten diogu.
Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Lukurreria egun nagusitu da, bortxala bizitza besterik ez da. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Merkatu ekonomia kolapsatu egin da, baina krisialdiak egokierak dira. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Hemen askatasuna zabaltzen ari da, lanetik botatzea librea izaten da. Behintzat akatsa sisteman berrabiatu mesedez. Akatsa sisteman berrabiatu mesedez.
Bueno, eta intsumisio elektoralak emantzunaz, itzaldi honek emantzunakin bukatzeko, azkenengo minutu hauetan jarriko dugu, zer inbehar dan, intsumisio elektorala egin nahi behar zu. Behaien hitzetan, motz-motzian, behaiek ze planteatzen duten.
Minimoetan gaudenaren eragina, nire ustetan, esan edut, destenso elektorala dela eta lehen aipatu duguna. Guretzat hori da kanpaina, batez ere kanpaina. Benetan jartzen duzulako diskurtso horrekin kolokan sistema elektorala. Zer gertatzen den, guk pentsatu dugu behin baino gehiagotan. Gasteizen hasiko gara alako kanpaina batekin, eta esaten duzu. Ze zentzu du Gasteiz mailako kanpaina bat? Eta ze zentzu du bapatean guk alako diskurtso bat egitea, gero beste leku batzuetan ez dain baldin badira beste diskurtso batekin. Orduan, itxaroten gaude momentu horretan esateko, ea sortzen den sare bat eta amankomuneko ikuspuntu edo puntu batzuetara heltzen garen, eta guztio batera egiteko gutxi gora bera gauza bera. Baliogarria ikusten dugu hori bestea baino. Orduan, bai eske egiten dugu la blogean eta hori destenso elektoral nola egin genezaken, bere garaian Nafarroan eta Bizkaian egin zuten bezala eta ez dakiz zer, bai adierazten ze bide ikusten ditugun, baina ez dugu pausu eman jakin arte hori aukera dagoen hori ba ez dugulako nahi hori batek hartzea asuntua esateko. Aizu, ni bihar futbola dut eta hartuko dut hori futbola egiteko. Guk hori ez dugu bultzatuko, gero norbaitek egiten baldin badu, ba auskalo, baina ez da gure asmoa. Eta orduan ba bai minimo batzuk bai orain artean gertatu dena hala izan da, halako saltetan saltzu den jendea ba plantamenduak baditu, baina hori, finkatu, nik oraindik ez nuke finkatuko, hombre, zare pixkat bat, zareatu ginen momentu batean, hori 2014an amalauen artean egin genuela, amankomuneko idazki bat egiten. Baina ikusi genuen beharra bazegoela biltzeko, korreo elektronikoa zizin zela, ba, adostasuna bazegoen, baina gauza konkretu batxetan, termino ba, konkretu batxetan ez dakizak, eta jendea bazuen batez ere biharra gustora geratzeko berak egindako idazkiarekin, oso ulergarria zena. Orduan esan genuen, ba, agian guztiok bilduta bilera batean ikusiko genuke pupupupu eta adostatzeko amankomuneko testua. Baina gero ere ikusen genuen ondo dagoela jendea bakoitzak gustora geratzea, orduan. Adibide batzuk izateko eta bakoitzak moldatzeko bere egoerara. Eta egia da horrez geroztik hauteskunde gehienetan jendeak hartzen zuen eredu bat, modelu bat, baina egokitzen zuela ba, gustora geratzeko. Eta hori ondo dago. Amankomuneko irakurketa, baina zu moldatu zure egoerara edo zure ideologiarekin eta ez dakiz zer. Eta ez dugu finkatu eta bueno, ez dakit finkatu behar den testu bat eta ez dago biblia bat egiteko insumisión electoral eta hori. Carlosek esaten zuen lehen, zuk aurkezten duzu paper hori.
Paper batera matezu?
Hori da.
Tokatzen bazaiz, ez baina ez baina. Tokatu gabe.
Zentsu elektoral, tokatu gabe. Guk plantatzen dugu da, tokatu gabe. Hori bai. Hori da. Hori da.
Abokale,
ozazpigaren egunaren izan. Hori da. Guk plantatzen duguna da, insumisen garaian bezala. Esan edut, zu paper horrekin joaten zara, kopia batekin, zigilu bat jarri, eta gorde. Eta hauek esango dizute, hori ezin jaskoa dela. Hori beharrezkoa dela, eta ezin duzula. Baina aldi berean geratzen direla paper batekin Carlosek lehen aipatu duena jakiten zuri deitzen baldin badute paso egingo duzula eta ausartuko dira hauek demagun mengo zarautzen 300 pertsona halako bat egiten dutela eta gero hauek sosketa egin behar dutela zentsukoek sartuko dute 300 horiek pentsatuko dute bitan. Jakinda aukera izugarria dagoela, zuri esaten baldin badizute joateko, paso egin motu zula. Zan edut, gugeu sortzen dugu el archivo de los insumisos electorales, modu horretan. Zan edut, eta ez bakarrik hori, baizek eta aprobetsatzen dugu, kanpaina egiteko, eta entrega masibak egiteko egun publiko batean, eta ez dakiz ez, bere gara genuen objezion fiskala edo soldatu izkanen kontrako edo hainbat gauzetan. Publikoagoa egiteko gero eta gehiagotan. Hori izango zen asuntua.
Eta ditzen ez dizuten bitartean, ez duzu delitorik egin.
Hori da.
Abisatu besterik ez. Hora bain, doa. Hora,
ez dara ez duzu poio montatzen ez.
Bueno, pollo zuzu montatzen, segun ez baduzu egiten, inoiz aipatu duna, aurkezpen
publikoa.
Publiko bat, 200 persona...
Bai, baina jendea enteratzen baldin bada, egindako horiei ez dutela deitzen, esan edut, eske garai batean zabaldu zen, eta oraindik leku batzuetan zabaldurik dago, zu boto porkorra eskatzen baldin baduzula, ez dizutela deitzen. Gezurra dena, baina hori zela eta hasi zen jende pilo boto por correo eskatzen. Ba, demagu, jende enteratzen dela, descenso electorale eskaera egiten dutenei, ez dietela deitzen?
Normalean ez dietela deitzen.
Normalean ez dietela, jendean dana egingo zuen.
Eta zu... Bereziki, abizkurik ez duzu,
bidaltzea
eta aurkezpen kolektibo batean hori nintan, jai giro batean, pues oraindik an divertigarria.
Eta urtero insumiso electoral egunean demagun brometan agertzen baldin bazara esan ez, babeitu, Gasteizen dagoeneko edo Zaragozan dagoeneko eta egitzen bat pertsona insumiso electoralak dira eta deitzen baldin badiete ez dira joango. Horrek laguntzen dute eta zabaltzen du kritika batez ere eta kolokan jartzen du sistema electorala.
Presio eltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.